Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku, tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Sveiciens klausītājiem! Mani sauc Mairids Noteņa un šodien gribu jūs iepazīstināt ar Eglienu ģimeni. Karīna un Harijs savu kopdzīvi pirms 10 gadiem sāka ar nepiln pusotra gada ilgu ceļojumu, kā viņi toreiz rakstīja savā blogā Karijas LV, uz Āzijas pusi. Tas bija lēns, nesteidzīgs, mazbudžeta, kurā viņi daudzas valsts varēja patiešām izzināt, izbaudīt un arī izgaršot. Un toreiz sirdi iekrita arī Taizeme. Tāpēc Karīna un Harijs nolēma šoruden tajā atgriezties, lai nu jau kopā ar savu 6 gadus veco dēlu Augustu 5 mēnešu garumā no oktobra līdz februārim atkal gremdētos taizemiešu viesmīlībā un kultūrā, mielotos ar vietējo virtuvi un Latvijas gada augstos un tumšos mēnešus nomainīt pret ikdienu patīkamākos laika apstākļos. Karīna un Harijs attālināt strādājot, Harijs gan šajā laikā ar taizem iepazīstināja arī turisma grupas, bet Augusts apmeklējot vietējo bērnu dārzu. Nu viņi atkal ir mājās, Latvijas ikdienā, un tagad visi trīs pamazām iedzīvojas savā pirms ceļojuma iegādātajā dzīvoklī Āgenskalnā. Tiekamies tur un mūsu saruna, protams, galvenokārt par ceļošanu.
Nu, mēs pirms prom braukšanas nopirkām tieši dzīvoklī un nedēļu viņā padzīvojām un aizbraucām prom un tagad esam 2 mēneši atpakaļ.
Mēs atgriezāmies februāra beigās. Bijām plānojuši būt līdz kaut kur aprīlim, bet sanāca mazliet ātrāk atgriezties. Augusts bija ļoti noilgojies pēc mājām, pēc draugiem, tāpēc tur tā, lai paskaidrotu tā pilsēta, kur mēs dzīvojām, tā saucās Chiang Mai, viņa atrodas Taizemes ziemeļos un tur katru gadu sākas kūles dedzināšana. Sezonu, tur dedzina rīsu laukus un līdz ar to aptādu februāri, martu, aprīli visi ārzemnieki no turienes izklīst. Tāpēc mēs bijām ieplānojuši, ka mēs brauksim prom 15. februārī no turienes un tad no atlikušo laiku, kas mums tur bija tā kā iedomāts, ka to mēs vēl kaut kur pabraukāsim apkārt, bet mums nebija skaidra plāna, jo tā pilsēta, kur mēs dzīvojam, tā bija burvīga un mēs zinājām, lai kur mēs nonāktu, mēs ilgosimies pēc tām Taizemes mājām un galu galā arī augusta ilgošanās pēc šīm Latvijas mājām mums lika pieņemt lēmumu, ka mēs nemaz nemeklēsim kaut kādu vēl pagaidu variantu, un, jo nu, tāda iedzīvošanās arī nu, ir savi izaicinājumi, ir jāatrod dārziņš, ir jāatrod dzīves vieta, kas nav viesnīca, jo ar mazu bērnu tomēr gribas arī tur varēt mājās pagatavot un līdz ar to, jā.
Tad tinām to laika riteni vēl mazliet atpakaļ. Kāpēc jūs vispār braucāt uz tā zemi? 5 mēneši diezgan ilgs laika.
Tāpēc, ka junioram jāiet skolā tulīt, un tagad ir tā kā pēdējais brīdis, kad mēs varam tā atļauties no skolas, jau nevar raut ārā uz pusgadu, vai ne? Un jā, tas arī tas iemesls. Tā jau mēs vienmēr bijām domājuši, ka kaut kas tāds varbūt kādreiz jāizdara.
Jā, pat ir 10 gadu senā pagātnē. Varbūt, Harī, tu vari pastāstīt.
Varbūt es pastāstīšu. Jā, pirms 10 gadiem mēs aprecējāmies, un mēs aizbraucām kāzu ceļojumā, un tas kāzu ceļojums bija vairāk nekā gadu garš. Mums ideja bija aizbraukt līdz Austrālijai bez lidošanas. Nu, tur tas plāns līdz galam nenostrādāja dažādi iemesli dēļ, bet aizbraucām līdz pat Balī, un pa ceļam tikai vienreiz bijām palidojuši, jo tur bija bīstamās zonas, un pārlidojām pārīsu gabaliņu. Bet visādi citādi Taizeme mums arī tur bija pa ceļam tajā ceļojumā, un mēs domājam, ātri izbrauksim cauri, nu, burtiski, lai tik no Mjanmas uz Malaiziju. Viņi ir pa ceļam citādāk nesenāk. Un tad, nu, ātri izbrauksim cauri, jo tur jau visi tie turisti, tas seks turisms un tās pludmales, un tas, nav mūsējies, mums jau, zina, tur vajag augsto kultūru un tā tālāk. Bet iebraucam Taizemē un izrādās, ka visi tie stereotipi un vispārējais ir taisnība tikai tik tālu, cik, ja jūs braucat uz tiem pašiem šmucīgākajiem kūrortiem, tā teikt. Un tā Taizemē mūs apbūra, mēs beigās palikām 2 mēnešus. Man liekas, tas arī bija maksimums, cik tajā brīdī ar bez vīzas varēja, vai ar vīzu, to on arrival, vai kā nu viņi tur saucās. Un tad, jā, vienmēr tas palika tāds sapnīts, tā kā atgriezties. Un šeit tad darba vajadzībām tur biju bijis vairākas reizes, bet nu, jā, gaidījām to mirkli, kad kopā atgriezīsimies un tagad izlēmām, jā, ka nu, šī ir tā ziema, jo nākamgad augusts ies skolā un tad jau vairs nevarēs. Nu, tā.
Bet kas jūs apbūra tā izzemē?
Pirmkārt, man apbūra cilvēki, viņi ir ārkārtīgi laipni, tādi ļoti maigi, viņi ļoti redz viens otru visur veikalā, sadzīvē, neviens nekad nekur neaizlec viens otram priekšā. Par tā izemē ir tādi nu, diezgan daudz joki, ka ja jūs viens otram virsū uzskriesiet, tad beigās nu, tā izemiešu viens otram tā kā klanās un arī, lai kurš būtu vainīgs, atvainosies abi un tā tiešām ir patiesība un, teiksim, veikalos pie plauktiem, ja mēs esam pieraduši, ja mēs stāvam un ilgi skatāmies pie plaukta, kāds mums noteikti paies garām, tad tā izemē cilvēks gaidīs, viņš neies garām, viņš gaidies pacietīgi vai viņš ies garām, viņš pielieksies, paklinīsies un tāda laipnība un pazemība vienam pret otru, tas bija pirmais, kas man ļoti iepatikās un, arī, nu, manuprāt, iemāca arī pašam kļūt labākam un pašam iemāca pamanīt otru, neskriet priekšā, palīdzēt, būt laipnākam. Tā pilsēta, kur mēs dzīvojām, tur tā interesanti, jo tā ir gan tāda sena karaliska pilsēta ar tādām dziļām kultūras tradīcijām. Vienlaikus tur arī ir ļoti liels ārzemnieku skaits atbraukušo un kaut kā man šķiet, ka šīs divas daļas ļoti labi tur sadzīvo.
Nu, tas arī ir tas, jā, ka šausmīgi jauki tur ir dzīvot. Un tur ir kultūra, un tur pat ir daba arī, nu tagad mēs te Āgenskalnā arī daba, bet tur mums tagad ziemā no mājām burtiski 15-20 minūšu gājienu attālumā bija īsti džungļi ar ūdenskritumiem un tā tālāk, bet tajā pašā laikā uz mūsu ielas ir arī kafejnīca, tāda hipsterīgā vietiņa, kur tu var flat white pasūtīt no rīta. Visi Eiropas ēdieni pieejam, bet tāpat uz tās pašas ielas arī sēž no rīta vīriņš un tirgo augļus no savu dārzu banānus, tur kaut ko vēl vai ne. Kad tas viss tas miksls, ka ir pietiekami daudz ārzemnieku lai mēs justos komfortabli kā nu, izlepuši eiropiešu vai ne ar visām savām prasībām, tajā pašā laikā dzīvot starp vietējiem un baudīt to viņu iesmīlību un kultūru.
Bet tas nozīmē, ka nebijāt vīlušies, ka tas pirmais labais iespējas saglabājās arī tagad.
Jā, 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 jo man šķiet, ka es līdz pēdējai dienai izskatījos tur kā pirmo dienu atbraukusi, jo es nevarēju beigt fotografēt visu pēc kārtas, nevarēju beigt skatīties, priecāties, apstāties, es visu laiku gāju, es tiešām biju iemīlējusies. Tajā pilsētā no pirmās līdz pēdējai dienai. Un es domāju, ka ja mēs padzīvot ilgāk, mēs noteikti arī pamanītu ēnas puses, tādas noteikti ir un arī runājot ar cilvēkiem, kas ilgāk tur ir dzīvojuši. Viņi, protams, arī izcēla šo rozā brīļu periodu, pēc tam ir, teiksim, tur ir ļoti slavena ir vietējā birokrātija un vispārējais, bet nu, mēs nebijām tur tik ilgi, lai mums būtu jāsaskaras ar dažādu dokumentu kārtošanu, nu kaut kādu.
Nu, šis tas tur. Pagrindināt vīzas, īres līgumi, es vēl pie reizes arī tur strādāju, tur vedzēju vēl papildus lietiņas, nu, tā kā tur bija šis tas, bet ļoti minimāli, nu, ne tā kā šeit, kad vajag kaut ko no bankas vai no vēl kaut kā viss ir saprotams un skaidrs, nu, tur nē. Kā Augustam varbūt kaut kas par Chiang Mai sakāms, kā tev, viņš pirmo reizi bija, varbūt viņam tāds svaigāks iespējas uz
mums. Jā, August, kā tev tur patika pastāst, kas bija tāds interesants, varbūt neparasts?
Man patika mana dzimšanas diena.
Kad tev ir dzimšanas diena?
12. Decembrī.
Un kā tad jūs nosvinējāt tur dzimšanas dienu?
Mēs braucām uz ūdens atrakciju parku, aha, kur varēja staigāt pie piepūšamajiem. Un tur bija daži arī tādi, kur bija jāiet, piemēram, pa kaut kādiem glučiem, un tur var iekrist ūdenī.
Bet nu kā tur izskatījās? Tas bija apmēram tāpat kā pie mums šeit Latvijā?
Nē.
Kas bija tas atšķirīgais? Tavs tētis stāstīja, ka tur pat džungļi tur blakus. Kā tur tajos džungļos izskatās?
Tur es nezinu, vai es vispār esmu bijis, bet tie ūdens atrakciju parkā bija citādāks tas, kā tur cilvēki, piemēram, vienkārši slēc ūdenī.
Bet tad tas spilgtākais iespējas ir tas ūdens atrakciju parks, tā es saprotu, jā?
Jā.
Tev, re kā palicis atmiņā visvairāk tas ūdens atrakciju parks?
Jā, mēs tur divreiz pat aizbraucām, viņam ļoti, ļoti iepatikās, viņam patīk ūdens un...
Un ūdens tur ir silts.
Un ūdens tur ir silts,
decembrī.
Jā. Decembrī, vai ne?
Jo viņam parasti dzimšanas diena senāk tā kā no ziemā, tad mēs cenšamies, tad mēs bijām citreiz Maltā, nu tur bija siltāks, bet negluši peldēt silts, nu tagad tikai taizemē, viņam bija pavisam labi. Citādāk jau ballīte sanāk tikai iekštelpās.
Tā kā tomēr pavisam neparasti. Jūs uzsvērāt augus, ies skolā, būs problemātiski aizbraukt, bet par jums pašiem, nu tomēr doties projām uz tik ilgu laiku, tas nav sarežģīti, tā nav problēma.
Nu, it kā ir no vienas puses, bet mums ar vīru jau bija tā pieredze, ka mēs tā nu pavisam aizgājām prom no darbiem, izdalījām visu savu iedzīvi.
Tad, kad jūs braucāt tajā garajā jā. Ceļojumā, jā?
Jā, un līdz ar to šis jau šķita, ka nu kas tad tur ir aizbraukt uz pusgadu, turklāt vēl vienā vietā, faktiski nu mazliet tur paceļojot apkārt. Tas vairs nešķita no vienas puses nekas tāds tik ļoti nezināms, bet nu, no otras puses, protams, ar bērnu ir citādāk, jo ja mēs braucām dibatā un mūsu avantūras sekas būtu jāizjūt tikai mums pašiem, tad šeit mums tiešām bija jāparūpējas, lai bērnam viss ir kārtībā, bija jāatrod dārziņš, bija jāsaprot, kur mēs apmēram dzīvosim, visas apdrošināšanas un nu, kaut kāds jā, skaidrs plāns. Bet, nu, protams, tad, kad pienāca tā diena un tuvojās, un tad bija liels stress un es kaut kādā ziņā mazliet biju dusmīga uz pagātnes mums, kas bija pieņēmuši šo lēmumu. Likās, nu, kāpēc mēs esam tik neapdomīgi, kāpēc cilvēki var būt normāli cilvēki un normāli mierīgi dzīvot un kāpēc mēs kaut ko tādu vienmēr izdomājam. Un tā, bet, nu, protams, pēc tam jau nonākot taizemē, vispār ieraugot pirmos banānu kokus, man jau tās domas liedējās.
Vēl tas, ja es papildinu Karīnu, ne tikai jāatrod bērndārs un kur dzīvot, bet mums arī tomēr abiem ir darbs. Ja mēs pagājušajā vienkārši aizgājām no darbiem un principā uz uzkrājumiem izbraucām visu, tad tagad ir tā, ka mēs abi divi strādājām. Un es vadīju stundas, es strādāju skolā, vai ne, tad attālināt vadīju stundas. Un arī man tur bija turisti, un Karīna pat var pastāstīt, ko viņi strādā, lai es nezinu, es kaut ko nepareizi nepasaku.
Jā, es strādāju arī attālināti, nu, pēc gan arī ikdienā strādāju lielākoties attālināti, un līdz ar to, protams, nu, tikai tas, ka bija cita laika zonā, ar to bija jāpielāgojas, bet visādi citādi, nu, tas darbs nekādas lielas problēmas, nu, jā, nesagādāja.
Nu, jā, tā kā faktiski tā pati dzīve, nu, tikai mazliet citos apstākļos.
Nu, pusdienu pārtraukumā var noiet pirmo stāvu baseinā ieiet, vai ne? Un aiz stūra ir uzreiz aizemiešu aizstuvīti pa pāris eiro un vakarā var aiziet kaut kur smuki laukā pastaigāt apkārt atkal tie paši banānu koki un daba un silti. Tā kā visādi citādi, jā, tās pašas darba stundas, bet starp tām darba stundām pamatīgi nu, daudz lielākas iespējas.
Augusts gāja bērndārzā. Izstāstiet, cik viegli grūti vispār bija atrast bērndārzu un ko tas vispār nozīmē apmeklēt bērnam bērndārzu tur taizemē.
Bija grūti patiesībā, jo internetā nebija pārāk daudz skaidras informācijas par to, kādas vispār ir iespējas. Arī tur ir jāsaprot, ka tā cena amplitūda ir arī ļoti, ļoti liela, jo, teiksim, taizeme pati par sevi ir valsts, kur, nu, kur mēs pieņemam, ka tur var atļauties vairāk, ka dzīvošana, ēšana, pakalpojumi maksā mazāk nekā Latvijā, tad ar izglītību ir citādāk, jo, teiksim, tas ir saistīts droši vien ar to, ka valstī nav tik viegli iegūt darba atļauju, un es pieļauju, ka daudzi skolotāji, teiksim, tie nāk no rietumiem un ir ļoti droši vien lielas izmaksas vispār, lai kaut ko tādu izveidot, tāpēc liela daļa no tām skolām ir tādas, ko mēs nu, nevarētu atļauties nu, no dārziņiem. Un tad ir tādas, nu, tā kā bērnu pieskatīšanas vietas. Un, nu, jā, un mēs bijām atraduši vienu, kas bija piemērota mūsu budžetam, un tad Harijs aizrakstīja viņiem, un viņi apstiprināja, ka mēs tad varam ierasties un ka viss būs kārtībā. Un mēs atbraucot, jo mums doma bija tāda, ka dārziņam ir jābūt tuvu no vietas, kur mēs dzīvosim. Tāpēc mēs sākām ar dārziņu, un tad attiecīgi tālākais solis bija atrast dzīves vietu. Un mēs aizgājām uz to dārziņu, un atklājās, ka tas dārziņš ir tā kā bankrotējis. Un jā, nu visi tur nekā nav, nekas nenotiek. Mēs iegājām pagalmā. Tur bija tādas putekļainas, kaut kādas mantiņas, slitkalniņi, kaut kādi tādi nobružāti palikuši, bet neviena cilvēka tur nebija, bet es ieraudzīju, ka tā dārziņa teritorijā, nu tā kā pagalmā ir aka, un es kaut kādā ziņā pat jūtos atvieglota, ka tas dārziņš vairs neeksistē, jo Man visu laiku būtu jādomā, vai tā, ka, nu, vai kaut kā bērni tur nepamanīsies atmūķēt to vāku vaļā. Un tas man neviesa lielu uzticību. Un tad mēs gājām tādi mazliet sašļukuši un domājām, kas tagad ir jādara un kur mums ir jāiet un jāmeklēt, kā bijām vēl redzējuši vēl vienu dārziņu kaut kur netālu tajā rajonā, kur mēs bijām ieradušies. Bet tad es stūra augusts pamanīja, ka rekur šeit kaut kas interesants un mēs piegājām, skatāmies, jā, izskatās pēc vietas, kur varētu būt bērni un mēs piezvanījām pie durvīm un atvēra vaļā sieviete, kura apstiprināja, ka te ir dārziņš un ļāva mums apskatīties un faktiski iedeva izlasīt informāciju, līgumu un viss, un viņš bija uzņemts. Un tas notika ļoti ātri, spontāni, un nu jā, pateicoties Augusta vērīgumam, jo es pieļauju, ka mēs ar Hariju varētu pat paiet garām tajai vietai. Droši vien mēs viņu kaut kā varbūt pēc tam atrastu, bet nu, tas šķita ļoti simboliski, ka mēs ejam, un vienā vietā esam šo vilšanos piedzīvojuši, un ka Augusts kā, izglābja mūs no tās situācijas.
Nu, bet tālāk? Kā tur gāja tajā dārziņā Augustam?
Nu, Augustam sākumā gāja ļoti labi. Viņš nerunā angliski pārāk labi, un tur bija bērni no visādām pasaules valstīm, un tad viņam sākumā gāja priecīgi, jo var spēlēties un tā tālāk, bet kaut kādā brīdī duši vien tā socializācija sāk aptrūkties, un tad viņš arī sāk prasīties uz mājām un pie omītēm un pie draugiem un tā tālāk. Bet jā, nu, kad dārziņš bija atvest, tad arī nākamais solis bija atvest to dzīvesvietu, un to mēs jau attiecīgi meklējām pēc ārē, kur dārziņš, lai mums ir tuvu. Tad mums viss arī bija no dzīvoklīša mūsu 8. Stāva ar skaistu skatu uz kalnu. Bija dažas minūtes gan uz dārziņu, gan uz Karīnas darbu, jā.
Nu, bet apmēram varēja nojaust, kāda viņiem tur tā ikdiena ir tur bērnu dārzā.
Pirmkārt, tur bija ļoti liels personāla skaits darbinieku, tur bija, man liekas, 6 vai 8 auklas vadītāju un tādas, jā, kādas 8 auklas un bērni, nu, tur bija līdz 20, es domāju, kā kuro dienu. Bet, nu, arī jāsaprot, ka, protams, darba spēka izmaksas tur ir pavisam citas, līdz ar to es pieļauju, ka viņi var algot tādu krietnu cilvēku skaitu. Un, protams, tie bērni tur ir, es domāju, diezgan apčubināti. Un, nu, pirmajās dienās augustus tiešām jutās Es pieļauju, ka tāpēc, ka viņam bija pievērsts daudz uzmanības, ka tas viņam arī ļoti patika. Un, nu, arī tas, ka, teiksim, uztura ziņā, nu, mazliet mums šķita, ka par daudz konfekšu viņi tur dabū. Augusts mums stāstīja, kas tur, teiksim, ir launadziņā. Jā, tur visādi našķi čipši, un mēs, piemēram, reizēm gājām veikalos, un viņš saka, šo es esmu ēdis dārziņā, un tas ir, nu, kaut kas tāds ļoti krāsains ar kaut kādām krāsvielām, ko mēs droši vien mājās, nu, tā nebūtu viņam paši devuši, un es domāju, ka tas viņam arī bija tāds labs laiks, ko izbaudīt, un, nu, svētkus viņi tur, jā, svinēja dažādus arī vietējos, lai gan tas bija starptautiskais dārziņš, tomēr viņi ievēroja vietējās tradīcijas un gatavoja tur tādus plostiņus, ko laist upē. Tur bija viena tāda reliģiska svētka, ko mēs piedzīvojām. Un tad bija arī, mēs arī piedzīvojām prasību no dārziņa par to, ka kaut kas jāsagatavo uz rītdienu. Nu, apmēram tā uz rītdienu, uz parītdienu varbūt. Bet tas bija sarežģītāk nekā Latvijā, jo mums bija noteikti ierasties taizemiešu tradicionālajā tērpā. Un mēs skraidījām un meklējām, kur Augustam dabūt to tradicionālo tērpu. Un atradām kaut kādu vietu, kur var izīrēt, bet tie tērpi bija tāda ārkārtīga smalki, ko izīrē fotosesijām, un attiecīgi bija mazliet bažas, vai viņš, nu, dārziņā spēlējoties, vai tas tērps izdzīvos to dienu. Beigās atradām tādu labāku variantu, un Augusts arī izbaudīja iespēju aiziet tādā tradicionālā taizemiešu ietērpā.
Nu jā, bet tātad bērndārzā gan ēšana, gan arī gulēšana bērniem, kā tas režīms.
Par ko Augusts bija ļoti priecīgs, gulēšana nav obligāta. Pie mums mūsu dārziņā šeit ir obligāta, un tur nebija. Un tad viņš bija tik priecīgs, jo viņam ļauj klusiņam spēlēties. Es nezinu, cik klusiņām viņš spēlējās, bet, nu, Karīna jau minēja daudz to pieskatītāju, un jau uz katriem diviem bērniem ir viens pieskatītājs, tad jau to arī var nomenedžēt tā, ka kāds tos bērnus pieskat, lai netraucē pārējiem gulēt. Bet jā, ēšana tur bija, viņš šeit tradicionāls ēdienas, katru piekdienu viņi paši gatavoja, un tad tur visādas brīnums, tur kaut kāds kokosrieks, tur plāceņus ar taro saknēm un tā tālāk, ko tik viņš tur negatavoja. Man liekas, viņš varētu pats pastāstīt, bet viņš aizgāja.
Es tūlīt aiziešu ar Augustu aprunāties, bet, nu, kā jūs spriežat angliski? Augusts iemācījās runāt brīvi?
Nu, nē. taizemiešiem viņam ļoti specifisks akcents, tas ir viņu valodas īpašību dēļ, viņiem ir grūtāk iemācīties izrunāt svešu valodas, un es domāju, teiksim tā, ja Augusts iemācījās, viņš iemācījās kaut kādu vietējo izrunu. Pirms tam mums bija viņam grūti paskaidrot, kāpēc viņam vajag mācīties svešu valodas, un man šķiet, ka tas viņam deva tādu ilustrāciju, ko nozīmē, ja tu māki svešu valodas, un tagad viņš ir atgriezies un iet dārziņā uz angļu valodas nodarbībām, un viņš man mājās atstāsta, ko viņš jaunu ir apguvis, un šķiet, ka viņš ir sapratis, ka jā, nu, ka svešu valodas dzīvē nodar, un par to man prieks.
Jā, es gribu vēl piebilst, jo es tikko viņam bija pakaļ uz dārziņu un satika angļu valodas skolotāju, nu šeit, Latvijas dārziņa angļu valodas skolotāju, un viņa izteica komplimentu, ka Augusts malacis un centies un uzdod ļoti trāpīgus jautājumus, un viņam interesē, un tā, un tas ir nu, tieši pilnīgi pretējis tam, kā bija pirms, mēs bijām aizbraukuši, viņš neko negribē, viņš nesaprot, un nevajag viņam, un tā, un tagad viņš cenšas un saprot, laikam, kāpēc, un tas viņam svarīgi.
Tā, August, mēs te tikko runājām ar taviem vecākiem par bērndārzu taizemē. Kā tur bija tajā bērndārzā?
Nu, man viss patika.
Bet kas tev patika?
Nu, tas, ka Launagā deva ļoti daudz saldumus, un varēja negulēt, bet šajā dārziņā obligāti jāguļ. Un man nepatīk tās dienas. Un man vēl patika daudzi darbiņi. Nu, katru dienu mēs taisījām darbiņu. Man te vairāk...
Jā, varbūt tu vari parādīt.
Katru dienu taisījām citu. Tas ir viens, ko es taisīju.
Puķu vāze ar ziediņiem, vai ne?
Jā, un to es vienkārši gribēju. Tā. Nu, Latvijas dārziņa. Pabeigta angļu valodas mape.
Kaut kas tev tur tajā taizemes dārziņā arī nepatika? Vai tev viss tur patika?
Man īsti nepatika tas, kur tur runāja angliski. Bet es iemācījos, kad jāiet ēst.
Un draugs tev tur arī kāds bija?
Vienreiz bija viena meitenīte no Latvijas.
Nu re, Augusts izstāstīja. Viņam patika ļoti konfekts galvenais un viss saldumi Launagā, bet ka jā, ka īsti nevarēja visu saprast.
Nu jā, jo tad, kad bija kādi latviešu bērni, viņš viņiem ļoti pieķērās, viņš dzirdēja, viņš arī stāstīja, ka viņam bija...
Jā, pārsteigums izrādās, jūs nebijat vienīgie.
Nē, mēs nebijām vienīgie. Man vienmēr ziņoja draugi, ka rekur tur ir cilvēki no Latvijas ar bērnu, un tad kaut kā mēs sazinājāmies, un tad skaidrs, ka bērniem ir interesantāk ar bērniem, un ka tā ir ļoti laba iespēja, kā ļaut viņiem socializēties, un tad mēs arī tikāmies, un tad mēs stāstījām, ka ir šāds dārziņš, un ka tur var arī nākt uz vienu dienu, tur nav obligāti jāslēdz līgums, un kā daži bērni pievienojās Augustam uz kādu brīdi, tā kā mēs reklamējām to dārziņu kaut kādā mērā.
Nu, bet tagad kā jūs spriežat, cik bagātinoši bērniem ir, bērnam, piemēram, ir šāda pieredze? Mēs runājam tātad par 6-gadīgu bērnu.
Bagātinoši pavisam noteikti. No Augusta gadījumā viņš varbūt valodu neiemācījās, bet tas, ko viņš iemācījās, ka valodu vajag, un ne tikai valodu. Man liekas, ka pats galvenais, ko viņš iemācījās, ir tas, ka drīkst būt citādāk. Ka var dzīvot citādāk, var svinēt svētkus citādāk, ka viss var būt citādāk. Un tas, man liekas, viņam dod tādu lielāku brīvību rīkoties, ka viņš nav vairs tik... Nu, nezinu, kautrīgs ir pareizais vārds, bet ka viņš atļaujas vairāk eksperimentēt ar hobijiem, ar nu, visādām citām lietām.
Bet es domāju, ka arī viņš ir kļuvis drošāks, jo viņš ir tāds vērotājs. Viņam nav tā, ka viņš liks pirmais un piedalīsies. Bet man šķiet, pēc taizemes viņš ir atbraucis tiešām mazliet drošāks un drosmīgāks, un es domāju, ka to sekmē tas, cik ļoti populārs viņš tur bija, jo mēs, jebkur, kur mēs gājām, ja vietējie cilvēki tāpat ir laipni pret pieaugušiem, tad pret bērnu, nu skaidrs, ka viņu tur mīlēja un lutināja un cienāja ar končām un bužināja. Un, teiksim, man arī to bija interesanti pieredzēt, jo taizemieši ir ļoti laipni, bet viņi nekad nebāžas. Teiksim, virsū viņi ir tādi rezervēti, un ar bērnu atkal viņi atļāvās vairāk, viņi atļāvās pārkāpt tādai kaut kādai robežai, ko es pirms tam biju novērojusi. Un es domāju, ka viņš ir bijis tik mīlēts un čubināts, ka viņš atbrauca, jā, nu tāds citādāks, es domāju, ka viņš ieguva tādu kaut kādu pašapziņas, tādu piešpreci jaunu.
Ir tā, tad, kad mēs ciemojamies pie kādas ģimenes, tad ģimene arī izvēlas dziesmas, kas skanēs raidījuma laikā. Varbūt, August, tu gribētu izvēlēties kādu dziesmu, kas varētu skanēt?
APC.
Tā ir dziesma, viņa bija ļoti populāra, kad mēs bijām tā aizemē. Man šķiet, ka to izpilda Bruno Mars un kāda korejiešu dziedātāja Rozē vai Rozī. Un šī dziesma skanēja visur. Es domāju, ka arī Latvijā viņa ļoti daudz, kur ir skanējis, bet tā aizemē viņa skanēja absolūti visur. Un, protams, ka viņa mums visiem pielipa. Un kaut kādā ziņā tā dziesma mums arī saistās ar Taizemi, jo tā gan skanēja lielveikalos, gan arī mums augusts pieprasīja, kad mēs braucām kaut kur ar mašīnu, lai tā tiktu ieslēgta, un katru dienu mēs dzirdējām.
Jā, es gribu vēl piebilst, mums citreiz mēs braucām nedēļas nogalēs piedzīvojumos kopā arī dažiem maniem klientiem, kas man tur bija Taizemē, un tad tiem arī pielipa, viņi pēc tam lika tur savos Instagramos, ka reko augusts arī influencējis dziesmu, vai ne, un tā mums nu, tā kā ļoti, es domāju, ka arī vēl nākamos gadus un desmit gadus asociēsies tieši ar šo te piedzīvojumu Taizemē, tāpēc augusts tā pārliecinoši reiz teica, jā.
Šodien ģimenes studijas viesi Karīna un Harijs Eglieni un viņu 6 gadus vecais dēls Augusts. Pirms 2 mēnešiem viņi atgriezās no Taizemes, 5 mēnešus, Čhianmai pilsēta bija viņu mājas. Vai ilgāka prombūtne ļauj uz savu ikdienu paskatīties citām acīm? Par to sarunas turpinājumā.
Mēs atgriezāmies pilnīgi jaunā vidē, jo es jau pirms tam minēju, mēs šo dzīvokli tikko nopirkām. Un tagad mēs atgriezāmies un mums ir jāiekārto viss no jauna, mums tur īsti apkuras nav un šis, un tad viss kaut kas jāremontē un jāpērk un jābūvē, nu jūs redzat, mums arī nav līdz galam vēl viss pabeigts un līdz ar to nebija tāda tā kā atgriešanās mājās, bet bija atgriešanās Latvijā, bet pilnīgi jaunā vidē, līdz ar to, man liekas, nezinu, grūti raksturot. Ir, protams, lietas, kas šeit ir forši, ka ir trotuārs, ka nav jābaidās, ka mašīna uzbrauks virsū, ka ir saļā gaisma, tad ir zaļā gaisma, pēram, vai ne, un nu, ka ir citas higiēnas prasības, lai man ļoti patīk tie visi tā aizemiešu mazie restorāniņi, tomēr, nu, šeit es jūtos droši, ka ar bērnu mēs varam ieiet jebkur paēst, un ja vien ļoti nenoveic, tad visādi citādi būs viss kārtībā, un tādas lietas, bet, nu, ir arī visādas tādas negatīvās lietas, piemēram, mūsu alkohola kultūra, kur šeit ir tā kā uz dēlnes, kas tur vispār tā kā, nu, ir cilvēki iedzer, bet nav tik ļoti nekrīt acīs. Nu, vēl šādas tādas lietas, bet kopumā, man liekas, tā atgriešanās bija pozitīva un priecīga, un, protams, jau satikt arī visas ģimenes un draugus. Un...
Jā, Harijs jau te iezīmēja, atkal iespēja uz to ikdienību, ierastību, paskatīties mazliet ar citām acīm, vai ne?
Tas mūsu pirmais ceļojums pirms tiem 10 gadiem. Nu, tā aizbraukšana patiesībā palīdz novērtēt, cik šeit mums viss ir ērti, cik ir sasniedzami, cik mēs dzīvojam burvīgā vietā, ka mums ir tik ļoti pieejama daba. Mums ir maza, kompakta valsts, nezinu, ir viegli apciemot radiniekus, nekur nav jābrauc 8 vai 12 stundas vai jālido ar lidmašīnu, tad arī ģimene ir sasniedzama arī tad, ja teiksim, dzīvo reģionos. Arī tas, ka jā, ka var paiet pa trotuāru un nedrūzmēties arī tas Latvijā ir tāds liels plus. Nu, es teikšu tā, jā, ka ir forši aizbraukt, bet tādu Latvijas ikdienas sadzīves ērtību palīdz krietni vairāk novērtēt dzīve citur, jo, nu, teiksim, tagad es redzu lido oci, tur ots Taizemē man ir, nu, tādu satraukumu izraisīju, jo Harijs reiz ir jau pārslimojis, odu pārnāsātu slimību, un es redzēju, kā tas bija, un es ļoti negribēju, lai bērnam tas būtu jāpiedzīvo, un, teiksim, mēs ejam kaut kur pa džungļu, tur kaut kādām taciņām, un, nu, ir jāskatās. Tomēr tur var būt čūskas arī, nu, tikai vienreiz tiesa redzēju, bet, nu, tā čūska bija indīga, es viņu apskatīju, atpazinu internetā pēc bildēm, arī negribētos kaut ko tādu piedzīvot, tāpēc šeit, ej, kuros krūmos gribi, nu, labi, ērces, pat ar tām ir jāuzmanās, bet es, ja es kādreiz, nu, arī par tām ērcēm biju tā, nu, ka jā, ērces tur jāskatās vai kaut kur kaut kas nav, tad bet Taizemes atkal no viņām vairs tik ļoti nebaidos.
Nu, jā, bet reizēm tāda aizbraukšana liek arī pārvērt. Vērtēt, nu, paša to dzīvi vai ikdienu. Starp citu, es arī ieskatījos jūs blogā, jūs toreiz, pirms tiem 10 gadiem, kad devāties tajā lielajā, garajā kāzu ceļojumā, jūs arī rakstījāt, un es arī lasīju, ka, piemēram, Harija, jūs atgriežoties, mainījāt vispār nodarbošanos.
Jā, nu, bet tas jau tāds standarta mileniāļa gājiens, kur ik pa 10 gadiem jāmaina karjeru tomēr. Un tad es jau 10 gadus biju nostrādājis vienā profesijā, vienā nozarē, tad tagad otrā. Un nu, un es strādāju turismā, jā. Nu, tas laikam bija tas mirklis, kad es sapratu, ka okay, mēs tagad bijām prom, paskatījāmies, kā pasaule izskatās citur, un kaut kā drosma atgriežoties, ka nu, visu var sākt no sākuma. Tā kā. Nu, šoreiz atgriežoties, mēs tā baigi neko daudz neizmērējam, neskaitot jaunu dzīves vietu un jaunus mūsu pašus, vai ne, bet nu, jā, nu, toreiz tas laikam bija tā drosma, ka tagad gads ir izkritis no darba attiecībām, un tagad padarīt, iet atpakaļ un meklēt tur tādus kaut kādus darbiņus, vai darīt to, ko gribas. Nu, un, tā kā bijām saceļojušies, un man arī izglītība ir turismā, tad es izlēmu strādāt turismā. Un joprojām to daru, tūlīt jau būs 10 gadu apkārt, tā kā laiks varbūt atkal mainīt uz citu.
Joprojām to darat un vedat arī citus interesantus tieši uz jau pieminēto taizem un arī citām tādām tiešām eksotiskām valstīm.
Jā, es tagad arī novembrī šogad vedīšu cilvēkus uz taizemi, šī nav reklāma, jo ceļojums jau ir izpārdots, diemžēl nevar pieteikties, bet nu jā, nu pat bijot, kamēr mēs bijām taizemi, es izskrēju uz divām nedēļām ar grupiņu uz Malaiziju, Brunēju, Singapūru, un tad man tur arī uz vietas braucā latviešu cilvēki un igauņi, nu, tūrītais pa taizemi, un tad vēl iepriekš uz Indonēziju, uz Maru, nu, viskaut kur jā, es organizēju ceļojumus, tā ir.
Organizējot ceļojumus, ko jūs gribat parādīt cilvēkiem? Kā jūs gribat atklāt šīs, nu, mums eksotiskās valsts?
Sākotnējā ideja, kāpēc man likās, ka man tas ir jādara, tāpēc, ka tad, kad mēs izbraucām to gadu, un mums iepriekš arī patika ceļot, un mēs ceļojām, un mēs sakrājām naudiņu, aizbraucām tur uz Ķīnu uz divām nedēļām, ātrā vilcienam, tur šito redzēt, to redzēt, un kaut ko mēs paspējām redzēt, kaut kas forši, kaut kas neforši, jo nu, tā jau grūti saplānot. Bet tagad, kad mēs varējām atļauties lēni, kā jūs teicu, pirms tam divus mēnešus bijām taizemē, ka mēs varējām atļauties izpētīt vairāk, redzēt, kā viņi dzīvo, un aiziet varbūt tur pie kāda ciemos, labi, taizemē tas tā īsti nenotiek, neviens baigi neaicina ciemos, bet nu citās valstīs gan. Un tad man likās, ja jau man visa šī pieredze ir, es zinu, cik ļoti es būtu pats novērtējis, ja man kāds cits ļautu ieskatīties, tā kā bišķiņais tā aizkariņa. Nu tad es ar to savu pieredzi varu dalīties un dot katram ceļotājam pastāstīt, parādīt to, ko es pats esmu izpētījis ilgākā laikā. Un tā, ka tas nav vienkārši saplānots ceļojums tur no Googles vai no ceļvežiem, kad ir kā pierkaudzīt ar ceļvežiem, bet ka tās ir tās kaut kādas pieredzes. Un tas liekas tāds svētīgs darbiņš, es jau, nu, droši vien jau tāpat ir par pašu ego, vai ne, kad dalīties cilvēkiem, padarīt dzīves labākas un tā tālāk. Tāpēc arī skoliņā strādāju, jo, nu, turismu mācu skoliņā, un tie audzēkņi pabeidza skolu, un paši arī sāk kaut ko darīt turismā, un tāds milzīgs prieks un lepnums, zinot to, ka, nu, kaut kādu gabaliņu no tā cilvēka dzīves es esmu palīdzējis viņam radīt un sasniegt.
Tas ir tā kā interešu izglītība, mācīties turismu.
Es strādāju Ventspils tehnikumā, kur, jā, mācām jaunos turismu pakalpojumu konsultantus. Un jā, viņi 4 gadus mācās, iegūst vidējo izglītību un reizi arī profesiju. Un es esmu profesionālo priekšmetu pedagogs, un tātad visu par turismu viņam arī mācas. Bet interesanti, ka jūs pieminējat interešu izglītību, jo man arī ir interešu izglītība, kas ir klubiņš, kur viņi vakarā nāk kā tur trešdienu, vakarā no 5 līdz 8 savā brīvajā laikā sēž un klausās, kas man un manam kolēģim Mārtiņam ir sakāms, un tad, nu, kopīgi plānojam ceļojumus un tādā veidā. Tā kā, nu jā, viss ir ceļošana mūsu dzīves saistīta.
Harijs, kā tas stāsts, aizbrauc tur uz divām nedēļām, varbūt uz trijām nedēļām, tad uz Ventspili. Jums, Karīna, ar to jārēķinās, vai ne?
Jā, tas gan, Harijs jau smējas, viņš arī citreiz dzird, ko es par to domāju.
Ko jūs par to domāju?
Tas ir atkarīgs no apstākļiem, jo, nu, bija brīdis, kad augusts bija tas bērnu dārznieks, kurš tiešām slimo kā pēc grafika katru mēnesi, pat biežāk, un līdz ar to, nu, man bija grūti gan paspēt darbus izdarīt, gan arī par viņu parūpēties, izvadāt pie ārstiem, dabūt aptiekās zāles un vēl uztaisīt testu un par māju parūpēties. Protams, tas ir izaicinoši, bet, nu, man tas noskaņojums mainās, jo no vienas puses es reizēm sadusmojos un saku Harijam, ka, nu, ir grūti, bet es dzirdu kaut kādas atsauksmes no viņa ceļotājiem, es redzu, ar kādu deksmu viņš dara to darbu, nu, ka viņam ļoti patīk un ka cilvēkiem patīk tas laiks pavadītais kopā ar viņu ceļojumā, tad man tā kā sirds atmaikst un tad es ātri aizmirstu to, ka ir grūti. Un jā, nu, tagad augusts aug lielāks, tagad vairs nav tik sarežģīti, jo viņš ir patstāvīgāks un viņš arī prot sev omleti pats uzcept un nav tā, ka ar mazu bērnu bija, ka tiešām bija visu laiku jāpieskata. Tagad viņš arī pats prot kaut kādas lietas tik galā, tur pats savā istabā padarboties, pazīmēt, paspēlēties, tāpēc nu, jau ir citādāk.
Jo, rekā Augusts pa tevi stāsta tādas varšas lietas, ka tu, piemēram, omleti māki uzcept. Vēl kaut ko māki pagatavot?
Nu, vēl smāk rokastu putru.
Kas tev iemācīja?
Es pats iemācījos.
Jā, vienkārši skatījies, jā, kā vecāki to dara un tad iemācījies. Tas ir interesanti gatavoties.
Jā.
Ko tev vēl patīk darīt?
Man interesanti ir palikt vienam mājās.
Tu esi kādreiz viens palicis mājās?
Jā, divas reizes.
Un kā tad bija?
Normāli.
Ko tu darīji?
Spēlēju savā istabā.
Nē, tas ir interesants, ko Augusts stāsts. Nu, viņš vēl nepaliek gan viens, jo varbūt līdz šķūnim mēs esam aizgājuši vai kaut kādas. Nezinu,
es vienreiz atstāju viņu vienu 7. martā, kad es aizskrēju pat pie tirgus pēc puķēm. Un jo, nu, Karina nāks pēc tam vēlāk mājās, man jāpaspēja, un tad viņš paliek mājās. Un es teicu, tā, sēd, bet man liekas, nespēlēju savā istabā, skatījies multeni, ne? Nē, nu, varbūt spēlēju savā istabā. Un tad es aizskrēju pēc puķēm un atskrēju atpakaļ, jā, un viņš bija ļoti priecīgs un liels patstāvīgs vīrs.
Taču tuvojas skola. Ir vēl kaut kas tāds, kas varbūt Augusts nepasaka, bet kas viņu tiešām interesē?
Augustu interesē. Nu, patiesībā daudz, kas tagad viņam arī ir nākušas klāt jaunas intereses. Viņš spēlē klavieres pats. Pie mums nokļuva klavieres, kas nav mūsu. Un es redzu, cik ļoti tās viņu interesē. Un man šķiet, ka viņam nu, jā, ka ir jāsāk domāt, kur viņš to varētu apgūt pie kāda profesionāļa. Kar skolotāja un viņam arī tiešām man šķiet patīk gatavot ēst, patīk darboties ar Lego, ar puzlēm, patīk braukt ar riteni. Nu, es ceru, ka viņam patīk iet pārgājienes, jo mēs viņu brīvdienās arī cenšamies kaut kur aizvilkt, kaut kur aizvest kādā pārgājienā, kaut kur iziet pa dābu, paskatīties. Mums ir gan augu noteicējs, gan putnu noteicējs, un tad mēs nu, ejam un kopīgi cenšamies mācīties, kas pie mums aug un dzīvo.
Jums ir kādi mīļākie maršruti?
Mēs katru reizi mēģinām citus atrast, jo nu, vienu un to pašu. Es nezinu, vai mēs ejam kādreiz vienu un to pašu. Varbūt kaut kādus ķemeros mēs esam bijuši vairākas reizes nu, ķemeru. Jelgavā. Palienas, pļāvas tās, jā, tur ir tāda laipiņa maza, bet visādi citādi mēs katru reizi mēģinām kaut ko jaunu un katru reizi ir kaut ko interesanti atklāt. Mēs, piemēram, pagājušajā nedēļā pilnīgi nejauši uz bulduriem, aizbraucam ar vilcienu, ar velosipēdiem uz bulduriem un izrādās, ka bulduru dārzkopības tehnikumā vai kā nu viņi pareizi sauc, tur ir blakus lielās siltumnīcas, kur var palētām naudām un nopirkt visādas dažādas tādas un dabajām tepat, nu, bulduros nogaršot augli, ko mēs tropos tā nekad nenogaršojām, vai ne? Karina var pasāstīt, viņa bija ļoti priecīga par to.
Jā, man bija sapnis nogaršot monsteras augli.
Es nezinu, kas tas ir.
Nu, tā ir puķa, un ja pret to puķa labi izturas un pareizi audzē, tad viņa mēdz atalgot savus saimniekus ar augļiem. Un es ieraudzīju tur monsteru, un es ieraudzīju, ka tur ir daudz augļu, un es kaut kā uzsāku sarunu ar darbiniekiem par tiem, un tur viens jau bija tāds, nu, kas jau tā jau bija tāds krietni nogatavojies, un viņa teica, ai, nu labi, ņemiet. Tas izrādījās garšīgākais augls pasaulē, un man tagad ir tāda sarežģīta situācija, ka mans viens no tādiem garšīgākajiem augļiem, ko esmu ēdus, ir šausmīgi grūti iegūstams.
Kā garšoja?
Pēc banāna un ananāsa. Un, bija bikibukos augustam tās dzejoles par bananāsu. Un, es iedomājos, ka jā, tas ir precīzs nosaukums. Tas ir bananās. Un es ierakstīju Google un izrādās, es neesmu pirmā, kas šo augli tā ir nosaukus. Tas jau tiek latviski saukts par bananāsu. Tā kā ļoti precīzi.
Bet kā te jūs iepazināties?
Nu tā, kaut kā klasiski, kā Latvijā. Latvija, maza valsts, visi viens otru pazīst, kaut kā caur draugiem, kaut kur, kaut kā. Un Harijs tobrīd, nu jā, viņš bija 5 gadus vecāks, jau ar stabilākiem ienākumiem. Es vēl biju studente, un viņš jau, nu, tā kā jau ceļoja. Un lasīju arī, viņš tur publicēja kaut kādu savus ceļojumu aprakstus, kā blogu ierakstus, tā varētu teikt. Un šķita ļoti jautri, un man šķita arī, nu, ka mums sakrīt. Nu, tas, ko mēs meklējam ceļojumos, un tad mēs kļuvām par pāri, un mēs sākām ātri arī ceļot kopā, un faktiski tie ienākumi, nu, kādi mums tur bija, tikko sākot par pēckrīzes gadi vēl bija, un es tur tikko beigusu studijas, bet, nu, tad mēs tā pacietīgi krājām, un mēs braucām kaut kādas 3 reizes gadā, varbūt 4 reizes gadā, un mēs galamērķī īrējām mašīnu, Un mēs tajā mašīnā gan gulējām, gan pārvietojāmies, un mēs veikalos pirkām ēst, un nu, tā ļoti budžetīgi. Un es tajā brīdī vēl nesapratu, kāpēc cilvēki paliek viesnīcās. Nu, var taču mašīnā, tas ir tik viegli, vienkārši, un sanāk biežāk pabraukāt. Un tā, protams, tagad augot, es saprotu, kāpēc cilvēki paliek viesnīcās, un es arī labprāt palieku viesnīcās mašīnās, vairs negribu gulēt. Bet man iepatikās Harija ceļojumu stāsti un arī visu mūsu kopā būšanu faktiski ir grozījusies par un ap kopīgiem atvaļinājumiem un ceļojumiem un garākiem un īsākiem.
Karīna teica, mēs ieriem mašīnas, man uzreiz atmiņā atnāca. Mums bija viens mazs zaļš, mēs Grieķijā bijām Kossalā un viens mazs zaļš Chevrolet kaut kā viņš šaucās. Un mēs tur, jā, protams, gulējām, tur bija karsti un nodi un tā tālāk, bet nu, pa brīdim mati jāmazgā. Mēs braucām uz lidostu, jo lidostā ir bezmaksas tualete un tur var nu, tā kā izlietnē izmazgāt matus un tā nu sakās pilnīgi normāli. Man, piemēram, tagad dažreiz studenti arī vaicā, ka, nu, jā, es tur baigi ceļojos un tur tā, un viņi jau tur nevar atļauties. Es saku, tas jau nav, tas ir prioritāšu jautājums. Nesaku, ka visiem jāceļo, pavisam noteikti, ne katram savu hobiju. Bet tas, ka ceļot ir dārgi, ir tāda, nu, es nezinu, noscīt ilūzija, jo ir ceļojumi pieejami visiem segmentiem. Mēs varam ceļot uz taizem tur pa 3000 uz divām nedēļām, vai arī sagaidīt kaut kādas super lētās biļetes un nopirkt biļetes tur pa, nezinu, 400 eirikiem un aizlidot un tās divas nedēļas kaut ko, nezinu, ēst no veikala un stopēt apkārt un tā tālāk, vai ne? Nu, labi, 400 eirika arī daudz, bet arī pa Eiropu ceļot mēs ar Karinu savulaik Parīzē esam gulējuši pie Luvras, burtiski kopā ar bezpajumtniekiem. Nu, ne kopā, bet tajā pašā vietiņā. Mēs vienā nišā viņa nākamajā, vai ne? Un kāpēc? Tāpēc, ka gribam būt Parīzē, bet viesnīcas Parīzē tur, nu, tajā laikā jau tur kaut 80 eiro naktī. Un nu, nav īsti pa kabatā, jo tos eiro labāk samaksāt par Luvras apmeklējumu, labāk tur uzkāpt Eifelī, labāk, nu, tā naudiņa.
Būs arī mēģināju izteisīties mazliet.
Vismaz. Jā, es par tādu kultūras cilvēku gribu, vai ne? Un aizbraucam uz Disneyland. Mēs aizbraucam uz Disneyland, vai ne? Jā, jā.
Pa mūrā mēs uz ielas aizbraucam uz Disneyland.
Bet, nu jā, ka tas ir viss prioritāšu jautājums. Es vairs gulēt uz ielas negribu, muguru sāp no rīta, vai ne? Un tā tālāk. Un mums ir arī bērns, bērnam neliksim uz ielas gulēt. Bet domāju, ka jebkuram liekas, ka ļoti gribas redzēt Parīzi un nekad nav sanācis izbraukt no Baltijas valstīm, un tagad jau vēl ar Ryanair, tas, protams, ir vēl daudz vieglāk, bet arī, nu, viesnīcas dārgas, restorāni dārgi, tā tālāk visu var izdomāt, tas tikai cik ļoti es gatavs atteikties no kāda komforta un cik augsta prioritāte ir ceļošana, tā es domāju.
Nu, arī ceļošana pa Latviju, teiksim, visi Covid gadi, nu, to mēs arī darījām, jā, katrā nedēļas nogalē vai katrā brīvākā brīdī mēs kaut kur braucām un ceļot nenozīmē braukt kaut kur tālu, ceļot ir nozīmē izbraukt ārā no savas mājas un pabūt kaut kādu ilgāku, nu, laikam, Harijs tur man palabos, bet tur tad ceļojuma definīcija ir būt prom 24 stundas, jā, man liekas, ka. Bet, nu, labi, bet es domāju, ka ceļot var arī, teiksim, arī 8 stundu brauciens kaut kur, es to uzskatu arī par ceļojumu, ka, nezinu, tiek izplānots maršruts, tas maršruts tiek izpildīts, ir kaut kāds tur laiks saplānots, tā kā ceļojums ir pilnīgi jebkas.
Jūs jau pieminējāt, tātad rudenī augustam jādodas uz skolu.
Viņš ir dzimis decembrī, tāpēc mums ir šī izšķiršanās, vai viņu laist nepilnos 7 gados vai nepilnos 8, un mēs liecamies, ka tomēr pagaidīsim līdz nākamajam gadam.
Tā mierīgi, jo starp citu arī runāju reiz ar ģimeni, kur arī ir lieli ceļotāji. Bērns viņiem ir mazliet jaunāks, bet viņi teica, ka viņi par to domā, kā tas būs, kad bērns sāksiet skolā un kad nevarēs tik brīvi ceļot. Kā līdz šim. Kādreiz esat par to runājuši, domājuši?
Mm-hmm. Nu, mēs esam daudz par to runājuši. Nu, ir jādomā, cik ļoti man pašam kā skolotājiem esot. Nu, labi, tas ir vidusskola, bet es redzu, cik ļoti ja jaunietis pazūd no stundām uz divām, trim nedēļām, vienalga vai slimības dēļ vai kādu citiem esmu dēļ, cik grūti ir pēc tam paspēt pielīdzināties pārējiem un nav jau skolotājiem laika arī individuāli tur strādāt un tā tālāk. Tagad tā noteikti ir problēma, bet nu, ir jau sezonalitāte. Var kaut kur vasarā dienās ir iespējas, nezinu, uz Norvēģiju, tur arī silti forši un tā tālāk. Un tiem tropiem būs droši vien tāpat kā jau visiem citiem, skolēnu brīvlaikos, Ziemassvētkos, nu būs kaut kas tāds jādara. Nu un tad vēl pēc 12 gadiem, tad jau atkal. Tad veselu gadu varam atkal šoreiz visi trīs kopā aizbraukt.
Ar tiem brīvlaikiem vecāki parasti saka, tad ir visdārgākās biļetes un tā un tā un tā.
Nu jā, tā būs jauna realitāte mums, jo nu, es neteiktu, ka mēs ar augustu tā ļoti, ļoti daudz būtu ceļojuši, jo viņš tomēr arī ir Covid laiku bērns un pirmos trīs gadus, arī smējas par to.
Es gribu piebilst. Nē, esam ļoti daudz ceļojuši, bet burtiski vakar mēs saskaitījām, ka viņš ir bijis cik 15 valstīs jau?
Jā,
15. Un tad mēs sākām skaitīt, nu, cik gadu vecumā es biju apmēram tik valstīs, un man tas bija kaut kā 28 gadu vai kaut kas tāds. Tā kā man liekas, mēs šajos 6 gados esam paspējuši diezgan daudz jau visur pabūt un kādas, nu, 2-3 reizes, nu, 3 reizes stabili jau kaut kur pa gadu senāk aizbraukt. Nu, citreiz tuvāk tur ar mašīnu kaut kur tur Lietuva, Polija vai ne, citreiz tālāk, bet nu, man liekas, ka tomēr augusts ir dabūjis pie paceļot jau, jā.
Augusts, kā tev šķiet, kur tāda interesantāka valsts, kur tu gribētu vēlreiz aizbraukt?
Tā man liekas, ka ir vai nu Malta, vai nu Taizeme.
Un kāpēc Malta?
Tāpēc, ka man tur patika, ļoti patika. Viena plēmbilis tāda.
Nu re, bērni tomēr, lai kā mēs domātu, bet laikam to ceļojumu stver savādāk. Tad bija stāsts par ūdens atrakciju parku ar plēmobiļiem.
Tā ir, jā. Mēs sapratām, ka ceļojumā ar bērnu svarīgais ir ik pa brīdim ierēķināt kaut kādu bērnu laukumiņu vai bērnu izklaidi, jo nu, tās lietas, ko mēs redzam, mēs aizbraucam, tur wow, ir citādāki koki, ir cits ēdiens, viss tik interesanti, viss tik forši, ir silts laiks, bērni to neredz, viņi redz to, kas viņus interesē tiešām. Un augustam tie ir bērnu laukumiņi, visas iespējamās jā, atrakcijas. Mēs esam arī kļūdēni reizēm augustu paņēmuši tādā sava ritma ceļojumā un pēc tam secinājuši, ka viņam tiešām tas ir par grūtu un ka beigās nu, stresa ir vairāk nekā prieka. Un, nu, augusts, jā, mums māca, ka lēnāk mazliet, varbūt netik daudz, un, bet tā saprātīgāk, nu, ka tā ir pareizā atslēga, kā būtu jādara. Bet mēs nevienmēr to atceramies, diemžēl mums ar Hariju ir tāda tendence, ka mums gribas skriet, jā, salikt tādu intensīvu programmu, visu, ko redzēt. Man ir grūti atteikties, teiksim, no kaut kā, kad es redzu, kādas man ir iespējas tajā konkrētajā valstī vai maršrutā, ko man ir ieraudzīts, man ir grūti izsijāt, un tāpēc mēs ik pa brīdim atduramies pret to, kā augusts saka mums, ka šis ir pat daudz, par ilgu, pat raku.
Jā, jā, nu, te Karīna jau pareiz teica, mēs jau mācāmies, atceros, man liekas, ka Īrijā bija tas, kur mēs sapratām, ka bišķi pat raka, mēs bijām kaut 8 dienas, un no rīta līdz vakaram braucām. Tev patika Īrijā, augusts?
Jā.
Jā, bet tomēr patika. Tur no Īrijas ceļojuma laikā vai pēc ceļojuma augusts vienreiz mums prasīja abiem, kāpēc es esmu piedzimis ceļotāju ģimenē. Bija tāds nelaimīgs. Bet nē, nu mēs arī tur ieplānojam Titānika muzeju, viņam tagad joprojām Titāniks, viņš grib Lego Titānika, vai ne? Un tas viņam patīk, un tur jau piestājam kaut kur kādā laukumiņā arī, un viņam jau daba arī patīk, un tur tiltiņi visādi, viss kaut kas. Jā, bet jā, aizmirstās tas, ka viņam negribās tur celties 8:00, un tad jau braucam un skrienam, un tā. Tad mēs tagad cenšamies tā uzmanīgāk, izvēlamies smalkāk viesnīcas, tā, lai varbūt tur ir kaut kāds baseins, vai kaut kāds, varbūt tur, nezinu, bērnu stūrīts, vai kaut kas tāds. Lai viņam arī būtu tā pieredze laba, un tad viņš tā labākos arī atceras Maltu, jo tur ir Playmobil muzejs un Taizem, jo tur ir ūdens atrakcija parks, ja ne?
Augustam jau paliek mazliet garlaicīgi, vai ne, August?
Jā.
Bet August, priecīgā ziņa, ka vispār tā saruna tuvojas noslēgumam, un mēs nobeidzam ar dziesmu, kāda tā varētu būt?
Pagājušā gada vasaras Latvijā lielais hits bija Raķešu zinātne, kas ir Fiņķis ar Patrišu, un mēs tā parnēm, ka tā varētu būt tā dziesma, jo nu, Fiņķis vienkārši ir tāds labs cilvēks. Mēs ar augustu viņu arī citreiz satikām uz ielas un es teicu sveicināt Fiņķi kungs, reku jūs liels cienītājs un Fiņķis mūs uzaicināja uz kaut kādu slepeno pagrīdes koncertu, kur mēs nu, viņa augustu vecuma dēļ tā kā izlēmām neiet, bet ļoti jauki bija, ka viņš mūs uzaicināja un mēs pēc tam redzējām viņa storijos, ka tur bija baigā ballīt un varbūt labi arī, ka mēs nemaz neaizgājām, bet noskatījāmies storijas abu kopā ar augustu. Jā. Tā kā jā, tā ir Raķeša zinātne noteikti, tad būs tā dziesma arī. Augusts, pareizi saku?
Jā.
Kopā ar jums ģimenes studijā bija Karīna, Harijs un Augusts Eglieni. Paldies, ka klausījāties. Jums saka ģimenes studijas komanda, mūsu producents Armīt Kolāte, skaņu meistare Alise Kornijānova un es, Mairits Notiņ, pie mikrofona. Visu labu!
Tu man esi